Assalomu alaykum. Oilada ayolning o'rni beqiyos. Uningsiz oila butun emas. Usiz farzand tarbiyasi, erning butunligi kamtiq bo'lib qoladi. Oila butun va xursand bo'lishi uchun ayol oilada baxtli bo'lishi kerak. Ayolni baxtli qilish esa juda oson. Buning uchun ayol suyuqli ekanligini doim his etib yashashi kerak. Ayol erkak e'tiborisiz so'lib qoladi. Erining mehri, muhabbati, erkalashi ayolga suv kabi zarur. Agar siz ayolingizni quvonchli ko'zlarini har kuni ko'rishni istasangiz, quyidagi maslahatlarni amalda bajo keltiring. Muntazam ravishda ayolingizni sevishingiz haqida aytib turing. Albatta, har kuni "seni sevaman" deb qaytaraverish hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Lekin ba'zan bo'lsa-da "seni sevaman, yaxshi ko'raman, sensiz yashay olmayman, menga juda keraksan" kabi gaplaringiz xotiningizni juda baxtli qiladi. Ammo bir narsani unutmang. Bu so'zlarni takrorlasangiz-da, sevishingizni amalda ko'rsatmasangiz, ularning hech qanday qadri yo'q.
Ayolingizni chindan sevsangiz, vaqti-vaqti bilan uning ishlarini yengillashtiring. Unga bir chashka qahva tayyorlab bering. U sizning e'tiboringizdan porlaydi. E'tiboringizni ayamang. Ish vaqti ayolingizga telefon qilib qo'yish. Uyga kelayotganda arzimagan bir sovg'acha bilan kelish. Oshxonada siz uchun ajoyib taomlar pishirib turganida oldiga borib o'pib qo'yish. Arzimagan ishi uchun unga rahmat deyishni unutmaslik juda yaxshi bo'lardi. Ammo turmushda bunday qilishning doim ham imkoni yo'q. Bola chaqa tashvishi degandek, ammo e'tiborli bo'lsangiz uni xursand qila olasiz. Masalan, uni tinglang. Nima ovqat yegisi kelyapti? Nimalar qilgisi kelyapti? Va hokazo. Agar biror ovqat yegisi kelayotgan bo'lsa, ishdan ertaroq kelib o'sha ovqatni pishirib bering. U bu harakatingizni juda qadrlaydi. Uni benihoyat xursand qilasiz. Bolalarni parvarish qilishda, tarbiya qilishda doim xotiningizga yordam bering.
Xotiningiz hurmatini qarindoshlar oldida joyiga qo'ying. Hammani oldida uni yerga urib, keyin xoli bo'lganingizda uni yonini olish ayolingizni ranjitadi. Undan ko'ra hammani oldida uni yonini olib, keyin yagona qolganlaringizda uni xatosini tushuntirib, boshqa unday qilmasligini talab qiling. Uy ro'zg'or but bo'lishi o'z zimmangizga bo'lsin. Oilani ta'minlash sizning vazifangiz. Shunday ekan, doimo oilangizni birinchi o'rinda qo'yishingizni ko'rsating. Xotiningizning moliyaviy ehtiyojini oilangiz byudjetidan kelib chiqqan holda qondiring. Axir unga ham o'z xarajatlari uchun ozgina pul kerak. Yilda 2 marta xotiningizni dam olishga olib boring. Iloji bo'lsa, bolalarni buvilariga qoldirib, er-xotin birga borish haqida ham unutmang. Hissiyotlarni yangilab turish kerak. Xotiningiz yangi kiyim, yangi ichki kiyim kiysa yoki soch turmagini o'zgartirsa, bu haqda o'z fikringizni aytishni unutmang.
Beparvo bo'lmang. Uni maqtab qo'ying, erkalating. Shunda u sizning himoyangiz va e'zozingiz ostida ekanligini sezadi. Xotiningiz tug'ilgan kunida albatta gul bering. Bolalaringiz oldida xotiningiz siz uchun naqadar qadrli ekanligini ko'rsating. Bolalar ham uni qadrlab hurmat qilishni bilsin. Xotiningizga hech qachon xiyonat qilmang. Bir daqiqalik hissiy bo'shlik tufayli bir umrlik oila rishtasini buzmang. Ayolingiz bilan romantik munosabatni ikkalovingiz uchun ham ajoyib va yoqimli bo'lishini ta'minlang. Sovg'a berib turishni biling. Xotiningizni hurmat qiling. Uyda uning istaklarini ham inobatga oling. Uni ko'proq quchoqlang. Hatto televizor ko'rib o'tirganda ham quchoqlab o'tirish naqadar yoqimli ekanligini unutmang. Ayolini baxtli qila olgan erkakdan baxtliroq erkak bo'lmasa kerak dunyoda. Baxtli ayol oilada har qanday qiyinchiliklarga dosh bera oladi va hammani baxtli qila oladi.